Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, kaip jau girdėjot, mes susitinkame Marijos radijo laidoje aktualijos. Ir šiandien mūsų laidoje iš tikrųjų dalyvaus tikrai du garbų žmonės, teisininkai. Su vienu iš jų jau esame susisiekę telefonu ir skubu juos pristatyti. Taigi šiandien šnekinsime, kaip minėjau, du žmonės. Kauno apygardos vyriausiai prokurorą Darių Valkavičių ir teisininkę Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoją, buvusią Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo teisėją Ramutę Raškytę. Tačiau pristatęs garbiuosius pašnekovus, beje, su ponia Ramutė kalbėsim antroje mūsų laidos dalyje, skubu pristatyti jums kontekstą, kodėlgi mes šnekėsime būtent su žmonėmis, kurie tiesiogiai susiję yra su teisės reikalais. Taigi, kontekstas toks, kad šio trečiadienio, tai yra užvakar, bendrosios audiencijos metu, sakytoje kalboje, popiežius Pranciškus pradėjo naują katechezių ciklą apie krikščionišką viltį. Ir baigęs katechezę ir pasveikinęs bendrojoje audiencijoje dalyvavusius maldininkus, popiežius Pranciškus taip pat priminė ir du ateinančių dienų, o tiksliau jau atėjusių dienų tarptautinės bendruomenės minėjimus. Taigi cituoju Vatikano radijo spaudos pranešimą. Ateinančiomis dienomis minimos dvi jungtinių tautų dienos. Gruodžio 9-ąją kovos su korupcija diena ir gruodžio 10-ąją žmogaus teisių diena. Tai dvi glaudžiai susijusios tikrovės. Korupcija yra neigiamas reiškinys, su kuriuo reikia kovoti savo sąžinėje ir įvairiose visuomenės gyvenimo srityse, ypač tose, kur didžiausia rizika. O tuo tarpu žmogaus teisės yra pozityvi tikrovė, kurią reikia ryštingai ginti, kad būtų pripažįstamos fundamentalios kiekvieno asmens teisės. Ir viešpats te palaiko šį mūsų dvigubą siekį. Taigi, kaip jau supratote, šios dienos laida tarsi sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kai kalbėsim su gerbiamu prokuroru Dariumi, bus labiau skirta korupcijos reikalams, o antrąją laidos dalį, kalbėdami su ponia Ramute, bandysime pasiaiškinti reikalus žmogaus teisių srityje. Taigi, labas ir gerbiamas prokurorė.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Tai po tokios galbūt kiek ilgokos įžangos tiesiog noriu kreiptis į jūs ir paklausti, kaip jūs regite situaciją Lietuvoje ar jūsų kuruojamoje teritorijoje su korupcijos reikalais.
Tai iš tikrųjų, kalbant apie Kauno apygardos prokuratūrą, reikia paminėti tai, kad prokurorai organizuoja visus ikiteisminius tyrimus dėl korupcijos, kuriuos atlieka ikiteisminio tyrimo įstaigos. Tai paprastai tariant, prokurorai dirba su visomis baudžiamosiomis bylomis, kuomet yra atliekamas tyrimas dėl korupcijos. Tai kalbant apie tas baudžiamąsias bylas, tai paprastai mes dirbome su nusikaltimais, kuriuos galėtume įvardinti kaip kišininkavimas, prekyba poveikiu arba papirkimas. Tai šitoje vietoje noriu pasakyti, kad šiandieną, kalbant būtent tarptautinės antikorupcijos dienos proga, manau, kad kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis turėtų sau užduoti klausimą ir savęs paklausti, kaipgi aš suvokiu tą korupciją, ar aš dalyvauju tuose reiškiniuose ir kaip fragmentiškai, ar kitaip aš, sakykime, galbūt prisidedu prie situacijos gerinimo arba situacijos, na, pabloginimo. Tai šioje vietoje norėčiau pasakyti, kad kiekvienais metais yra atliekamas, na, korupcijos suvokimo indekso, na, vertinimas ir Lietuva, dėja, tarp ES šalių yra 15 vietoj. Tai paprastai tariant, jeigu mes būdami kokioj Danijoje arba Suomijoje, kurios pirmauja pagal korupcijos suvokimo indeksą, pradėtume elgtis taip, kaip elgiamės kartais Lietuvoj, tai tikrai ta bendruomenė, ta visuomenė mūsų nebesuprastų, ką mes norime ir ko mes siekiame, na, tarkim, duodami pinigus už kažkokį, tai sakykime, veiksmą valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmenį. Tai šiandieną manau, kad kiekvienas iš mūsų turėtų paklausti, ar aš viską padariau, ar aš teisingai elgiuosi, kad nebūtų korupcijos Lietuvoje.
Mhm. Tai jūs, gerbiamas prokurorė, iš tikrųjų kreipiate bene didžiausią dėmesį, jeigu grįžtant prie popiežiaus žodžių, į sąžinės reikalus, nes popiežius tarsi padarė skirti, kad, nu, kalbėdamas apie korupcijos apraiškas, viena jo skirties dalis buvo sąžinė, o kita tarsi tos objektyvios visuomenės gyvenimo sritis, į kurias jau galim sakyti ir ekonomika, ir socialiniai dalykai. Tai jūsų galva, kovoti su korupcija turbūt reikėtų pradėti nuo sąžinės reikalų, ar visgi, kaip jūs galvojate, yra kažkokie objektyvūs faktoriai, nu kad ir ta pati situacija medicinoje, tarkim, ar dar kažkur, kur tu, norėdamas gauti paslaugas, nu ir aš ko gero pridėjęs ranką prie širdies, taip pat prisipažinsiu, kad esu davęs kyšį, nu vargu bau, ar kitaip ir išsisuksi.
Bet reikėtų pradėti kalbėti apie nulinę toleranciją. Ir, na, galim pasvajoti, kad ateis viena diena, kažkada ateityje, kai niekas neduos jokių kyšių ir niekas nebandys nieko papirkti arba netarpininkaus dėl papirkimo. Tai tuomet manau, kad viskas sustotų į savo vietas, juk kitose valstybėse taip nėra ir beje noriu pasakyti jums, kad kalbant su užsienio valstybių pareigūnais, kartais mes keliam tą klausimą dėl papirkimo, dėl kišininkavimo, tai kartais jie nesupranta, apie ką mes kalbam, nes reikia pripažinti, kad jiem pavyko išgyvendinti tuos reiškinius ir, na, aš galvoju, kad kombi Lietuva skiriasi nuo kitų valstybių, tai aš galvoju, kad, na, tikrai, kalbant apie tą nulinę toleranciją, tai yra galimybė mums pasiekti tų puikių rezultatų, nes noriu pasakyti, kad baudžiamųjų bylų, jų šiandieną yra stabiliai, sakykime, daug. Ir mes turime, iš esmės, kiekvieną savaitę tai sulaikytus asmenius dėl kišininkavimo, tai sulaikytus asmenius dėl papirkimo. Nes kalbant apie baudžiamąją atsakomybę, tai manau, kad, na, tai nėra ta priemonė, kuri, na, visiškai išnaikintų šį reiškinį. Nes galime pradėti kiteisminius tyrimus, galime žmonės teisti, bet jeigu neįvyks lūžis, na, jų sąmoniai, tai mes su teismo nuosprendžiais, manau, tų dalykų neišgyvendinsim ir kai kurių žmonių neišgazdinsim apskritai.
Mhm. Beje, jūs minėjote korupcijos suvokimo indekso duomenis. Tai čia yra šių metų duomenis, ar ne? Jūs sakėte, kad Lietuva yra 15 vietoje, jeigu neklystu.
Taip, metų gale yra perskaičiuojami ir aš turiu duomenis, kalbant apie 2015 metus. Tai, na, šių metų duomenys jie bus paskaičiuoti 2017 metais, metų pradžioje, galbūt sausio mėnesį. Tai aš manau, tas indeksas gal bus kiek ir pakytis, nes jis turi tendenciją šiandieną kisti, tai yra mūsų valstybė eina teigiamą linkmę ir, na, iš tikrųjų, jūs paminėjote ir gydytojus, tai tikrai man irgi teko lankytis ligoninėje, matyti, kad, na, gydytojai irgi apie tai kalba ir yra, na, tokie užrašai ant durų, kad taip. Geriausia padėka yra jūsų šypsena. Tai tikrai norėčiau visus paraginti būtent tokiu būdu ir atsidėkoti. Na, kiekvienam galbūt žmogui, kuris kažką tai gero padarė kitam žmogui, nes tęsiant jūsų mintį apie galbūt kažkokias tai padėkas gydytojui ar kitam valstybės tarnautojui, tai man atrodo, niekam nekyla kažkokiu tai minčiu atsidėkoti troleibuso vairuotojui, todėl kad jisai gerai atliko savo pareigą ir jūs nuvežė į darbą, arba dar kažkokiam kitam žmogui, kuris atliko savo pareigą, už ką jis gauna nustatytą atlyginimą. Tai aš manau, kad mes tą turim tiesiog suvokti teisingai ir suprasti, kad turim pradėti nuo savęs, nes žiūrint į visą procesą, ar tai kišininkavimas, ar tai priekyba poveikio, ar tas pats papirkimas, tai juk, žiūrėkit, abi šalis kaip ir yra patenkintos. Tas, kas duoda, yra patenkintas ir tas, kas gauna, yra patenkintas. Tai šitoje vietoje mes tikrai daug nusikaltimų ir nematom, todėl kad apie juos yra nepranešama, apie juos nekalbama ir na, dalies tų nusikaltimų ko gero ir neįmanoma pamatyti. Nes abi šalis būna paprastai patenkintas. Tai vat galvoju, jeigu, dar paprasčiau kalbant, jeigu nebūtų duodami tie kyšiai, na, tai nebūtų tų ir kyšininkų.
Iš tikrųjų, labai esu linkęs jums pritarti dėl tų lipdukų, kuriuos irgi pats pastebėjau gydymo įstaigose. Kartais, čia šiaip darau tokią prielaidą, ar nėra taip, kad kartais kalbėdami taip globaliai, organizuodami tūkstančius kainuojančias konferencijas, pamirštam paprasčiausius dalykus. Ir va toks dalykas kaip lipdukas ant gydytojo durų arba policijos automobilio, darau prielaidą, kad gali sumažinti, sakykime, kišininkavimą gerokai labiau negu tūkstantinės konferencijos.
Jūs teisus. Tarkim, nežinau, ar atkreipėte dėmesį, žinau, kad Kauno kelių policija vakar irgi labai įdomų renginį darė, tiesiog gatvėje stabdė važiuojančius automobilius ir dalino kiekvienam vairuotojui na, automobilio kvapą, ant kurio yra parašyta švarios sąžinės kvapas. Ir yra internetinis adresas, kur galima pasižiūrėti, na, kas tai yra kyšis, kas, kokia atsakomybė numatyta už kyšio davimą, tai yra papirkimą pareigūno, nes, na, tokių atvejų, kuomet yra papirkami pareigūnai, mes turime nuolat, iš esmės, sakau, kiekvieną savaitę. Mhm. Ir šioje vietoje, kalbant vėlgi apie baudžiamąją atsakomybę, kuomet prokurorai taiko baudžiamąją atsakomybę ir asmenis perduoda teismui teisti, tai noriu pastebėti, kad baudžiamoji atsakomybė yra numatyta ne tik tai už kišininkavimą arba prekybą poveikiu, kuomet yra, na, perdodamas kyšis asmeniai valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniai, tai numatyta atsakomybė ir asmeniai, kuris patarka valstybės tarnautoje arba pareigūną. Taigi, paprastai tariant, žmogus duodamas kyšį, tai yra papirkdamas kitą asmenį, tampa nusikalteliu.
Mhm, taigi, prieš darant tokį nusikaltimą vertėtų stipriai pagalvoti. Bet aš, gerbiamas prokurorė, noriu jūsų paklausti apie, šiek tiek apie kreipti kalbą į prokuratūros darbo specifikos pusę. Juk iš tiesų labai sunku pagauti tuos kišininkus. Jūs sakot, kad įvairių iki teisminių tyrimų ir panašių procesinių dalykų daugėja. Tačiau, nu vėlgi, pirštais nebadysiu, bet kad ir tas toks plačiai nuskambėjęs atvejis su alkoholio dėžutėje sučiuptu vienu veikėju ir krūvom grinųjų ir viskas kažkaip tai muilinasi, viskas kažkaip tai, nes sunku pagauti, tiesiog reikia turbūt vos neužfiksuotą faktą. Tai kaip šita problema galbūt sprendžiama, turit kažkokių minčių apie šitą temą?
Taip, tai kalbant apskritai apie baudžiamąjį procesą, nes aš negaliu kalbėti apie konkrečią bylą, negaliu komentuoti konkrečios bylos, bet kalbant apskritai apie procesą, tai noriu pasakyti, kad procesas yra tikrai sudėtingas tąją prasme, kad proceso metu mes turime užtikrinti visų proceso dalyvių teisės. Tai yra, mes turime surinkti duomenis ir juos pateikti teismui vertinimui, nes ne tyrėjas, ne prokuroras priima sprendimą byloje, o teismas. Taigi mes turime taisyklių rinkinį, tai yra mūsų baudžiamo proceso įstatymas, pagal kurį yra surenkami duomenis baudžiamojo byloje ir perdodami teismui vertinti. O tame taisyklių rinkinėje yra numatyta ir aprašyta kiekviena procedūra, nesvarbu, kokia jinai būtų, ar apklausos, ar dokumentų paėmimo, ar duomenų fiksavimo, ar dar kažkoks kitas proceso veiksmas. Jisai yra sureglamentuotas taisyklėmis ir mes privalome laikytis tų taisyklių, nes kitaip na, gali mums pasakyti, kad buvo pažeistos taisyklės ir mes neteisingai surinkome duomenis. Ir na, teismas nepriima tada apkaltinamojo nuosprendžio. O kalbant apie paprastai kyšininkavimo tyrimo bylas, tai reikia pasakyti, kad šiandieną atsiranda vis naujų formų, naujų būdų, kaip tą kyšį perduoti. Ir jau mažėja bylų, kuomet figuruoja grynieji pinigai.
Būtent.
Yra bylų, kuomet kyšis yra užmaskuojamas tam tikromis paslaugomis. Atsiranda tarpininkai tų paslaugų teikimo ir tuomet jau prokurorai turi surinkti visą informaciją, kas, kada, kokiu būdu, kokiom priemonėm tą kyšį perdarė. Tai gali taip atsitikti, kad baudžiamoje byloje reikės atlikti įmonės ūkinį finansinį patikrinimą, atlikti dokumentų paėmimą. Ir na, tuomet jau visas procesas laike, jisai užtrunka. Taigi, kalbant apie baudžiamąsias bylas, tai noriu pripažinti, kad procedūriškai jos yra ganėtinai sudėtingos, todėl tas laiko tarpas nuo nusikaltimo pradžios iki nuosprendžio, jis tikrai šiandieną Lietuvoje yra ilgas ir na, vien dėl to, kad mes turime išlaikyti įstatymo raidę.
Mhm. Ir po truputėlį jau mūsų pokalbį einant į pabaigą, noriu jūsų paklausti apie kitą galbūt poveikio arba korupcijos mažinimo būdą taikomą pasaulyje, kuris, nežinau, jeigu klystų, pataisykite, nėra Lietuvoje taikomas. Turiu mintyje pranešėjų apsaugos įstatymas arba kažkoks pranešėjų skatinimas, kurie praneša apie korupciją. Gal kažką girdėjote ar vyksta kokie nors poslinkiai šitoje srityje?
Iš tikrųjų, tai jūs teisingai pastebėjot, kalbant apie pranešėją, tai tikrai mes galime atrasti labai daug variantų, kaip pranešti apie korupciją. Tai pirmas dalykas, kiekviena institucija turi pasitikėjimo telefonus ir tokiu būdu galima pranešti, noriu pastebėti, kad kuri informacija gali būti ir anoniminė. Tai tikrai šiandien yra specialiųjų tyrimo tarnyboj, tokia pasitikėjimo linija. Žinau, kad ir kitose institucijose yra tokie pasitikėjimo telefonai ir yra galimybė tą padaryti telefonu. Galiu pasakyti, kad galima padaryti tai ir raštu. Jeigu tai kalba eina apie labai, sakykime, sunkius atvejus, korupcinius atvejus, galima tiesiog anonimiškai parašyti laišką ir noriu patikinti, kad nesvarbu, kad tai bus anoniminis laiškas, tokia informacija paprastai yra tikrinama, jeigu ten yra pakankamai duomenų tikrinti tą informaciją. O tuo pačiu noriu pasakyti, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnis, kur kalba eina apie baudžiamą atsakomybę už papirkimą, yra numatyta tai, kad asmuo yra atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio buvo iš jo reikalavimo arba provokuojama duoti kyšį ir jisai pasiūlė arba pažadėjo duoti kyšį ir apie tai per įmanomai trumpiausią laiką pranešė. Tai tuomet jisai tikrai yra atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės ir na, žmogui tai nesukelia jokių teisinių pasekmių. Tai manau, kad šioje vietoje mes turime instrumentus ir na, žmonės tiesiog turėtų pagalvoti ir jeigu yra tos situacijos, tai drąsiai kreiptis į teisėsaugos institucijas ir drąsiai apie tai kalbėti. O pareigūnai ieškos būdų, kaip tą vieną ar kitą klausimą išspręsti.
Mhm. Kągi, jūsų žodžiai tikrai viltingi, tad jau tikrai baigdamas mūsų pokalbį ir dėkodamas už skirtą laiką, nebent turite dar keletą žodžių, kaip sakyt, padrasinti Lietuvos piliečius prieš atsisveikinant.
Tai kalbant apie korupcijos suvokimo indeksą, tai tikrai situacija Lietuvoje kintanti į gerą pusę ir kalbant apie mūsų žmonės, tai aš tikrai esu su didelė viltimi ir galvoju, kad na, popiežiaus žodžiai ir popiežiaus paraginimas atkreipsiu visų žmonių dėmesį ir na, žmonės priims teisingus sprendimus. Pirmiausia, pasitarę aš galvoju su savim, su savo sąžiniu. Tai manau, kad mes tikrai einame teisingą linkmę ir aš visiems norėčiau palinkėti na, tiesiog tos drąsos, kalbėti apie tai, kreiptis į valstybės institucijas ir be abejo pasitikėti mūsų valstybę.
Taip, labai svarbu. Kągi, ačiū Jums, ačiū už tikrai prasmingą ir malonų pokalbį su Dievu. Mėliems Marijos radijo klausytojams primenu, kad kalbėjome su Kauno apygardos vyriausiojų prokuroru Dariumi Valkavičiu. Antroje mūsų aktualijų laidos dalyje kalbėsime apie žmogaus teisės. O kol kas pasiklausykime, šiek tiek atsipūskime, pasiklausykime muzikos, kurią atlieka grupė Alfa. Kągi, grįžtame į studiją. Primenu mėlyjams klausytojams, kad klausomės Marijos radijo laidos aktualijos. Ir taip pat maloniai leisiu savo priminti tai, kad rytoj bus švenčiama žmogaus teisių diena. Todėl antroje pokalbio mūsų laidos dalyje susisiekėme su teisininke Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoje, buvusią Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo teisėja Ramute Ruškytė. Tad mūsų pokalbio tema, suprantu, vargu bau ar įsiteks į tą likusį laiką, nes žmogaus teisės be abejo yra nežmoniškai svarbus dalykas. Tad aš jūsų noriu ir paklausti, kokiagi yra, kaip jūs apibūdintumėte tas žmogaus teisės, koks pagrindas, kaip čia viskas prasidėjo, kodėl prisireikė tokio dalyko kaip žmogaus teisių, galbūt žiūrint, nežinau, istoriškai ar kažkaip panašiai.
Na, žmogaus teisės, tai suprantamos kaip pačios fundamentaliausios asmens teisės. tai galima sakyti, kodėl iš tikrųjų kilo toks klausimas, kam jo buvo reikalinga dar kažkaip tai ypatingai išvesti, kaip šiandien 10 ar ne gruodžio, ir kodėl, jūs sakote, istoriškai kilo, kad reikia kažkaip atskirai jas pažymėti. Tai iš vienos pusės galėtume teikti, kad yra žmogus turi kiekvieną, žinom, prigimtinio orumą ir prigimtinę žmogaus teises, ir iš tikrųjų tarsi kiltų klausimas, kam dar reikia jas kažkaip tai įtvirtinti, savai pažymėti. Tai ta diena, kuri susijusi su visuotinėm žmogaus teisų deklaracija, siejasi tuo, kad būtent gruodžio 10 dieną 48 metais buvo priimta deklaracija. Ir pabrėžiu, deklaracija tai nėra sutartis ar kažkokia konvencija tarptautinė, kaip mes jas vadiname. Tai buvo tokia pirmoji pradžia įtvirtinti visas fundamentales teises susijusius su žmogumi, būtent viename dokumente ir visos valstybės tą susitarė, nes tai Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos priimta deklaracija. Ir ten surašytos buvo pirmą kartą siekiant visas teises, tikslas būtų apginti tas teises, ne tai, kad jas suteikti, nes žinoma, teisės yra prigimtinės, o jeigu prigimtinės, vadinasi, jos neatskiriamos nuo asmens, tai negalima jų atimti iš asmens, tai iš to sektų, kad visai nepriklauso nuo to, ar jos įtvirtintos kokiose teisės aktos ir neįtvirtintos, vis tiek žmogus jas turi. Problema yra tame, kad jų nėra paisoma ir nebuvo paisoma istoriškai, kaip žinome, 48 metai iš karto karo, dėl to netgi buvo manyta, kad būtent jų nepaisimas ir pastumėjo į tokius barbariškus aktus, kurie vyko, buvo įvykę, ir tai buvo tokia bandymas iškoti, kaip būtų galima užtikrinti, kad daugiau to neįvyktų. Mhm. Taip galėčiau paaiškinti.
Aišku.
Todėl atsirado tokie, būtent toks aktas, kuris visą laiką ir minimas jo gruodžio 10 dieną, nes tai vyko 48 metais.
Mhm. Aišku, kontekstas aiškus. Tačiau kreipdamas žvilgsnį jau į dabartį, tiesiog nepabijosiu daryti tokios prielaidos, nežinau, ar jūs sutiksite ar ne, ar neatsitiko taip, kad dabar tos visuotinai linksniuojamos žmogaus teisės po truputėlį tampa tarsi, nu taip drąsiai pasakysiu, kabutėse, tarsi naujuoju dievu, nes jos kišamos kur ko gero reikia ar nereikia. Tai tiesiog ar matote tokius procesus, o galbūt aš klystu?
Na, yra tikrai tiesos tame, kad žmogaus teisės tarsi, na, visiems yra žinomos iš vienos pusės, ir iš kitos pusės klausimas galėtų kilti, ar jos tikrai yra saugomos. Ir tie, kas žino, kartais iš tikrųjų bando, na, pasinaudoti gal kiek per daug, nes teisės ir pareigos turi būti tam tikras balansas. Ir žinoma, jeigu tam tikra dalis visuomenės jų nežino arba jomis nesinaudoja pakankamai, tai tokiu atveju jos nėra apginamos. Ir ta visuomenės dalis, kuri yra aktyvesnė, ji gali iš tikrųjų kartais, na, prisiminti tik tai žmogaus teises, neprisiminti jokių pareigų ir neprisiminti, kad dar yra ir kitos asmens teisės, su kuriomis reikia suderinti savo teises, nes negalima peržengti, negali susidurti tos teisės taip, kad kažkas piknaudžiauja tą teisę, bet taip tikrai atsitinka. Tie vat institutai, tokie vat bandymas apsaugoti žmogaus teises, tai iš tikrųjų labai didelis ir didžiulis siekis, ir tai, kad tą deklaraciją išleido, ne tik deklaracija, tik siekis. Vėliau buvo labai daug sukurta mechanizmų, nes visuotinė žmogaus teisų deklaracijai telpo visos tos teisės, kurios ir šiandien svarbios. Sakykime, žmogaus teisė į gyvybę ar diskriminacijos draudimas, daugybė teisė, pagaliau teisė į religiją, irgi įtvirtinta visuotinė žmogaus teisų deklaracijai, kuri po to peršoko į kitą svarbų aktą, Europos žmogaus teisų konvenciją, pagrindinį laisvą apsaugos konvenciją. Tai ir mes esam dalis prisijungiusi Lietuva, ir ten turim savo teisėją, tai ir žmonės skundžiasi į Strasbūro teismą, tai jie naudojasi tuo mechanizmu. tai padeda, bet kita vertus, ar pakankamai naudojasi, tai priklauso, aišku, nuo kiekvieno asmens, nuo gebėjimo ir nuo tos visuomenės dalies, kurioje jis yra aktyvumo. Tai galėčiau sutikti, kad iš vienos pusės, kad tai yra gerai, kad mes turim tos mechanizmus, iš kitos pusės turi išlikti tam tikras balansas ir kai jo nėra, tai nėra gerai, kaip jūs teigiat.
Mhm, aišku. O minėjote tuos mechanizmus. Ar lengva Lietuvos piliečiui pasinaudoti tais mechanizmais ginančiais žmogaus teisės? Ir galbūt turite kažkokių duomenų, Lietuva lyginant su kitomis Europos valstybėmis, kokioje maždaug vietoje ar daug yra besikreipiančių žmonių į institucijas dėl žmogaus teisių paminimo ar nepaisimo?
Jeigu turime galvoje iš tikrųjų Strasbūro teismą, tai vadinamai tai yra Europos žmogaus teisių teismą, kuris būtent yra tas mechanizmas, įrankis, užtikrinantis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvų apsaugos konvencijos įgyvendinimą. Tai lietuviai tikrai naudojasi, sakyčiau, kad jie naudojasi protingai, nes nėra labai didelis skaičius iš Lietuvos, besikreipiančių ten, jeigu mes darysime tokią sąsąją, kaip kreipiasi lietuviai į teismus, tai tikrai jie kreipiasi pernelyg dažnai ir pernelyg dėl smulkių dalykų, dėl kurių galėtų susitarti ir taikiai išspręsti. Mes žinom, kad yra grėsminga emigracija, skaičių žmonių mažėjo Lietuvoje, bet skaičius besikreipiančių į teismus kasmet auga, atrodo labai keista, ar ne? Tai, tačiau į Strasbūro teismą nėra, kad labai dažnai kreiptusi, mes kitų valstybių kontekste netrodom kažkaip išskirtinai, tai daugiausia skundų gaunama iš Turkijos, Rusijos, Ukrainos. Tai yra susiję galbūt su tuo, kad tenai yra kelios pagrindinės teisės, dėl kurių iš tikrųjų daugiausiai ir būna nustatoma pažeidimų dėl ilgo teisminio proceso, nes įtvirtinta žmogaus teisė tiek deklaracijoje, kurią paminėsime, tiek Europos žmogaus teisų konvencijoje, kad turi būti išnagrinėta byla per įmanomai trumpą laiką. Tai Lietuvoje tas, anksčiau tikrai pagal šitas šeštąjį straipsnį konvencijos būdavo, Lietuva pralaimėdavo tas bylas kaip valstybė ir žmogui būdavo priteisiamos piniginės sumos nemažos. Mes turim tokių išskirtinių bylų, Lietuva gal išsiskiria, kad dėl išskirtinių bylų visoje Europoje jinai kreipiasi, bet kad daug tai nepasakyčiau. Tai yra normalus skaičius pagal gyventojų skaičių, kuris kreipiasi. Sudėtinga nėra, yra tik tai tam tikri reikalavimai, kad pirmiausia turi praeiti visas teismų instancijas Lietuvoje ir kai žmogus nepasiekia to, ko jis tikisi, nes jis tik mano, kad jo teisė pažeista ir neapginta Lietuvos teismuose, jis tuomet gali kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą.
O, kągi. Bet aš norėčiau kreipti žvilgsnį į dar vieną absoliučią teisę. Žmogaus teisę, ko gero, be abejo žmogaus. Dėl teisės į gyvybę. Štai paskutinėmis dienomis vyksta nemenki debatai dėl apvaisinimo reikalų ir panašiai. Mėly klausytojai turbūt norom, nenorom susiduria su šita problema. Tačiau esminis klausimas turbūt yra teisės į gyvybę galiojimo pradžia, ar ne, kada jinai pradeda galioti. Tai kaip šita problema yra sprendžiama teisiniuose dokumentuose?
Taip. Teisė gyvybė iš tikrųjų tai yra žmogaus teisė ir jinai keliauja per visus tarptautinius dokumentus ir tą mūsų minėtiną jau visuotinę žmogaus teisę deklaraciją. Tai vienas iš pirmųjų tokių straipsnių visada yra ir Europos žmogaus teisų konvencijai. Klausimas, kada atsiranda gyvybė, iš tikrųjų teisės aktuose nėra apibrėžta. Bet galime čia prisiminti net tas du tuos svarbius aktus, kuris vienas skirtas visam pasauliui visuotinės žmogaus teisų deklaracija, kitas Europos žmogaus teisų konvencija, tai nes priimta jinai Europoje, bet ten iš tikrųjų dalyvauja daugiau negu Europos valstybės, nes ir Rusija, ir Turkija, tai reikėtų pažymėti šiuo atveju galbūt vaiko teisų apsaugos konvencija, kuri buvo priimta šiek tiek vėliau, 89 metais, ir Lietuva irgi prie jos yra prisijungusi, 95 metais ratifikavusi tą sutartį. Tai ten yra labai įdomiai pirmam straipsnį apibrėžtas vaikas. kad vaikas yra žmogus iki 18 metų, neturintis 18 metų, jeigu pagal ten teisės aktus nenumatyta, kad anksčiau jis patampa pilnamečiu, bet nėra žmogaus esaties pradžios nustatyta. Ir tai nebuvo padaryta dėl to, kad iš dokumentų, kai buvo svarstoma šitą konvenciją parengiamųjų dokumentų ir taip vadinamųjų stenogramų, aiškiai matyti, kad valstybės nesugebėjo susitarti, nes nebuvo manoma, kad vieni manė, kad tada, kai vaisius pasirodo, kiti, kad ar jo dalis, ar kiti, kad kada yra pirmas kūdikio kvėpimas, ir didelė dalis vis tik valstybių galvojo, kad tai yra žymiai anksčiau. Negebėjo iš tikrųjų susitarti ir tiksliai įvardinti, kada jau vaikas yra žmogus, kitaip tariant, kada yra žmogaus esaties pradžia. Ir dėl to tas straipsnis toks labai įdomus, iš karto krenta į akis, kad sako, kad žmogus yra neturintis 18 metų ir pačios pradžios nefiksuoja. Tai dėl to, kad tikrai nepavyko susitarti, tai vat ir mūsų gal šie debatai tokie aktyvus. Esminė problema tame ir yra, matyt, gal tik nebuvo labai akcentuojama. Nekiltų klausimo turbūt, jeigu mes pasakytume, kada yra žmogaus esaties pradžia. Ir tiesiog teisininkams tai būtų labai sudėtingai vardinti. Čia tikrai, iš tikrųjų, turėtų sakyti medikai ir nežinau, genetikai ir taip toliau. Bet tada, kai mes jau žinom, kada yra gyvybė, tai savaime aišku, kad kadangi gina visi dokumentai ir mūsų konstitucija gyvybė ar konstitucinis teismas yra labai aiškiai pasakęs, kad negalima atimti žmogaus gyvybės, tada nebekiltų ir klausimo, nes žudyti negalima. Gal jokį teisės aktą ir to labiau atimti gyvybę na, žmogui, kai pas mus uždrausta mirties bausmė pagal konstituciją. Nėra konstitucija irgi įvardinta, kad žmogaus mirtis draudžiama, būtent iš to straipsnio, iš konstitucijos straipsnio, kuris įtvirtina žmogaus gyvybę, kad jinai saugoma, konstitucinis teismas išvedė, kad negali valstybė savo vardu nustatyti tokiu atveju, kad žmogui būtų galima atimti gyvybę, net ir tuo atveju, kai jis yra padaręs labai sunku, grėsmingą visuomenį nusikaltimą. Taigi gyvybė saugoma nuo žmogaus esaties pradžia, kuri teisės aktuose nėra įtvirtinta dėl to, kad tikrai nėra vieningos nuomonės. Tai nėra labai aiškus klausimas teisininkui.
Aišku.
Ir to valstybėm, kurios susiradžia.
Manau, kad iš tikrųjų jūs atsakinėdama į šitą klausimą paminėjote tokį, ištarėte vieną tokį žodį, kuris galėtų būti ir tam tikras visos mūsų laidos apibendrinimas. Susitarimas. Tad laikui nenumaldomai bėgant jau į laidos pabaigą, aš tiesiog kviečiu jūs tarti paskutinius žodžius, galbūt paskatinti žmonės naudoti savo teisėmis ar panašiai, kadangi rytoj išvesime šitą dieną.
Na, iš tiesų yra gražu, kad jis sudaro tokią laidą ir kad bando supažindinti kažkaip, kad žmogus tikrai turi tas teises, jos yra netimamos, kaip ir kiekvienas žmogaus prigimtinės orumas ir kad tai, kad turi, tai dar nieko nesako, nes tą reikia, kad pripažintų kiti ir reikia naudotis tais mechanizmais, kad apsaugoti tas teisės ir žmogaus prigimtinio orumą. Tai jos atsiskleidžia per daugelį dalykų, ne tik tai, kad draudžiama kankinti ar žeminti žmogų. Tai tas žmogaus orumo pažeminimas, pagarbos stoka Lietuvoje tikrai yra labai ryški ir jeigu būtų daugiau taikos, tai mes turėtume žymiai mažiau bylų teismuose, nes žmonės susitartų, jeigu galėtų įvairiais būdais naudotis, nes teisė įsiterptų tada tikrai, kada reikėtų, bet kita vertus negalima tylėti, iš tikrųjų, kai yra paminamas žmogaus teisės, kai yra orumas, pažeminimas, tai tokie dalykai netoleruotini ir juos reikia ginti.
Kągi, dėkui Jums už skirtą laiką. Mėlyjams Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien aktualijų laidoje šnekinome teisininkę, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoje, buvusią Lietuvos Respublikos konstitucijo teismo teisėją Ramutę Ruškytę ir pirmoje dalyje kalbėjome su Kauno apygardos vyriausiuoju prokuroru Dariumi Valkavičiu. Dėkui pašnekovams, Marijos radio laida aktualijos jau eina visai į pabaigą. Laidą vedžiau aš, Valdas Kilpys. Tad ginkime savo teisės, kaip prokuroras sakė, naudokimės, kaip čia užsirašiau, tiesiog grinu, ne korupcijos kvapu, ar kaip čia pasakyt, stipriai pagalvokime darydami šituos dalykus, geriau nedarydami ir atsisveikinu su jumis, su Dievu.